havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 13-noyabr payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. BMT xavfsizlik kengashi yana Ukraina bo'hroni bo'yicha oshig'ich majlisga yig'ildi. Tog'li Qorabog'da harbiy vertolyot urib tushirilishi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Yevropa kosmik apparati samoviy tadqiqotlar tarixida ilk bor kometa yuzasiga yetib bordi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya harbiylari Ukraina sharqiga kirib borgani haqida tarqalayotgan xabarlar ortidan BMT xavfsizlik kengashi 12-noyabr kuni yana oshig'ich majlis o'tkazdi. Bu BMT xavfsizlik kengashining Ukraina bo'hroniga bag'ishlab o'tkazilayotgan 26-chi majlisidir. Diplomatik doiralardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlik kengashi NATOning Yevropadagi birlashgan kuchlari qo'mondoni Filip Bridlov Ukraina hududida Rossiya tanklari, to'plari va harbiy bo'linmalari paydo bo'lgani haqidagi bayonotidan keyin AQSh talabi bilan chaqirilgan. Bridlovga ko'ra, Rossiyadan Ukraina sharqiga qancha askar va harbiy texnika tashlangani haqida aniq ma'lumot yo'q. Bir necha harbiy avtokolonna haqida ma'lumot bor xolos. Avvalroq YHTning Ukrainadagi maxsus missiyasi matbuot kotibi Michael Batsyukriv Ozodlikning Ukraina xizmatiga tashkilot kuzatuvchilari Donetsk atrofida tanish belgilari bo'lmagan 126 harbiy yuk mashinasini ko'rganlarini bildirgandi. BMT xavfsizlik kengashining kechagi yig'ilishida Rossiya Ukraina sharqida keng ko'lamli harbiy harakatlar boshlashi mumkinligi yuzasidan tashvish izhor qilingan bo'lsa-da, bu borada hech qanaqa rezolyutsiya taklif qilinmagan. Tog'li Qorabog' yaqinida Ozarbayjon harbiylari tomonidan Mi-24 vertolyoti urib tushirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, vertolyot qulatilishi oqibatida 3 kishi halok bo'lgan. Ozarbayjon mudofaa vazirligi 12-noyabr kuni tushdan keyin Armaniston qurolli kuchlariga tegishli bo'lgan Mi-24 tomonidan otilgan o'qqa javob o'ti ochgani natijada vertolyot urib tushirilganini bildirdi. Ayni paytda o'zining Tog'li Qorabog' Respublikasi deb e'lon qilgan hudud vakillari vertolyot ozarbayjonliklar tomonidan o'quv parvozi paytida urib tushirilganini iddao qilmoqda. Tog'li Qorabog' Armaniston bilan Ozarbayjon o'rtasida bu hudud uchun jang borayotgan 1991-yili o'zini Bakudan mustaqil deb e'lon qilgan. Yevropa kosmik apparati samoviy tadqiqotlar tarixida birinchi marta kometa yuzasiga yetib bordi. Yevropa kosmik agentligining chorshanba kuni tarqatgan xabarida Rosetta kosmik zondi orqali yetkazilgan kattaligi kir yuvish mashinasidagi og'irligi esa 100 kg bo'lgan Filia nomli modul 7 soatdan keyin 67P kometasiga qo'ngani aytiladi. Qarorgohi Germaniyaning Darmstadtida bo'lgan agentlik Filiyadan kometaga qo'ngani haqida signal olganini e'lon qildi. Fazogirsiz koinot kemasi bo'lgan Rosetta 67P kometasiga yaqinlashish uchun 6,5 milliard kilometrlik masofani bosib o'tgan va buning uchun 10 yil vaqt ketgan. Filiya apparati quyoshga shiddat bilan yaqinlashib borayotgan kometa yuzasidagi jarayonlarni monitoring qilib boradi. AQSh kosmik tadqiqotlar markazi NASA Filiyaning kometaga qo'ndirilishini koinotni o'rganish borasidagi muhim ilgarilash sifatida olqishladi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida politsiya o'zbekistonlik fuqaroning o'g'irlanishiga oid arizani o'rganmoqda. Operativne prikritie nashri xabariga ko'ra, 12-noyabr tungi soat 2 da politsiyaga 23 yoshli o'zbekistonlik muhojir murojaat qilgan. Yigit 9-noyabr oqshomida Engil shoh ko'chasida kapqazcha qiyofali 3 erkak uning oldiga yaqinlashib, Lada Priora rusumli avtomashinaga kuch bilan o'tkazib, Timurovskaya ko'chadagi 6-chi uyga olib borishganini aytib bergan. Odam o'g'rilari u yerda muhojirga tegishli O'zbekiston pasporti, mobil telefoni, ikkita uzugi va bloknotini tortib olishgan. So'ng unga pichoq o'qtalishib, 50 ming rubl topib kelishni talab qilishgan. Hozirda politsiya bu jinoyatchilarni
Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentining Londonda yashayotgan nabirasi Islom Karimov bobosi o'rnatgan rejimga qarshi yolg'iz kurashayotganini da'vo qildi. O'zbekistonda parlament saylovi uchun anketa xarajatlari ta'lim tizimi xodimlariga topshirilgandan shikoyat bo'ldi, rasmiylar esa da'voni inkor qilmoqda.
Qonunchilik palatasiga va umuman saylov va referendumga o'tkazishga davlat byudjetidan alohida mablag' ajratiladi.
Britaniyaning afsonaviy Pink Floyd guruhiga O'zbekistonning Mo'ynoq shahrida klip olishga imkon berilmadi. O'zbek-qirg'iz chegarasida ikki tomonlama qatnov uchun ochiq turgan yagona madaniyat chegara postida svet o'chgani bois 7 soatlik navbat paydo bo'ldi.
Asarning yerti bilan soat 10 da borgan bo'lsam, svet yo'lda soat 4:30 5 da o'tib ketdim o'shandan-chi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Unda o'zbekistonlik keksa muxolifat faoli Otanazar Oripov O'zbekistondagi saylovoldi muhiti haqida fikr mulohazalarini bayon qiladi. Bu Ozodlik radiosi. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. BBC muxbiri Natalya Antilava bilan Londonda o'tkazilgan video suhbatda O'zbekiston prezidenti nabirasi Islom Karimov buvim bobomni internetdan uzib qo'ygan degan iddaoni ilgari surdi. O'z onasining prezident ota qahriga uchrab uyqamoqda qolayotganini yana bir bor ta'kidlagan kichik Islom Karimov o'zining O'zbekiston rejimiga qarshi yakka kurashchiga aylanganini ham iddao qildi. BBC muxbiri bilan video intervyu mazmuni bilan hamkasbim Zamira Shukur tanishtiradi. Hozirda studiyada. Marhamat, Zamira opa.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, BBC O'zbek xizmati 12 noyabr kuni mana shu siz tilga olgan Natalya Antilavaning kichik Islom Karimov bilan o'tkazgan video suhbatidan qisqa bir parchani e'lon qildi. Bu suhbat hali to'lig'ini eshitganimiz yo'q, matnini ko'rganimiz yo'q. Mana shu qisqa, demak, lavhaga asoslanib aytishimiz mumkinki, Islom Karimov, ya'ni kichik Islom Karimov o'sha avvaliga esingizda bo'lsa Rossiyaning TV telekanaliga, so'ngra Britaniyada chiqadigan Guardian nashriga bergan intervyularida aytilgan gaplarni yana davom ettirayapti va ayni o'sha iddaolarni ilgari surayapti. Demak, mana shu so'nggi, ya'ni 11 noyabr kuni BBC jahon xizmatiga berilgan bu suhbatdan kelib chiqadigan asosiy, demak, xulosa: Gulnora Karimova otasining qahriga uchrab hamon uyqamoqda. Uning salomatligi yomonlashayotganiga qaramasdan uning mamlakatdan chiqishiga, uyqamog'idan ozod bo'lishiga izn berilmayotir. Demak, BBC O'zbek xizmati mana shu suhbatdan parchalar, iqtiboslar keltirgan. Unda aytilishicha, demak, Gulnora Karimovaning qulashi asosiy sababi u qudratga erishmoqchi yoki shaxsiy manfaatlarga ega bo'lgan bir guruh shaxslarga tahdid sifatida ko'rila boshlagani bilan bog'liq. Demak, bu ham uncha katta yangilik emas. Bu suhbatda keltirilgan ayrim tafsilotlar diqqatimizni tortdi va anchagina qiziq bo'lib tuyuldi. Nahotki bobongiz mana shu onangiz atrofida bo'layotgan voqealarni to'liq bilmaydi yoki bilsa, bu uning qudratdan, ya'ni hokimiyat tizginlarini boy bera boshlaganidan alomatmi deb berilgan savolga, demak, kichik Islom Karimov bu bobomning qudrat qo'lidan ketyapti yoki ketayotganligini bilmayman, qanchalik bu gapni aytish to'g'ri ekanligini bilmayman, lekin u nimalar ro'y berayotganini aniq bilmaydi degan iddaoni suradi va mana bu qiziq bir kichik bir hikoyachani qo'shib ketadi. Bir kuni u, ya'ni bobom Islom Karimov prezident, men internetga ulanmoqchiman, menga kompyuter kerak, o'rganishim kerak deb qoldi. Men unga o'rgata boshladim. O'sha kuni bu meni bir chetga chaqirib, kallang ishlaydimi, hamma narsani o'qib bilib qolsa nima qilamiz dedi. Keyingi kuni kelsam, internet kabeli kompyuterdan uzib qo'yilganligini ko'rdim. Buvim esa, qo'y shunday qola qolsin, internet ishlamayapti degin deb uqtirdi. Demak, bobom, ya'ni mamlakatning eng qudratli shaxsi, xotini tufayli internetga ulanish imkonidan mahrum.